Toulky českou minulostí.
Vítají vás 27. Toulky českou minulostí. Stále se probíráme starými pověstmi českými, kterým podle vzorů v Kosmovi, Dalimilovi a také v Hájkovi ve všech těchto úhlavních kronikách české historie dal definitivní podobu Alois Jirásek. Naše dnešní téma sice hrozí ozbrojeným konfliktem, ve skutečnosti však půjde většinou o humoresku. Dívčí válka.
Moment. A byla? Nebo nebyla?
Když si přečteme starého dobrého Kosmu, tak nebudeme přesvědčeni, že kronikář vypravuje pouze českou verzi starých antických pověstí o Amazonkách.
A to verzi poněkud parodickou.
Toho času dívky naší země, dospívající bezejha, usilující jako Amazonky o vojenské zbraně a vůdkyně si volící, vojensky sloužili stejným způsobem jako mladí mužové a po mužsku si hleděli lovu v lesích. Nebrali si muži jich, nýbrž oni sami si brali muže, které a kdy chtěli, a v oděvu se nijak muž a žena nelišili.
Ano, v nejstarším známém podání má dívčí válka vyloženě rozmarný ráz.
Pozorný čtenář vycítí za Kosmovými větami mírný autorův úsměv. Ano, tady chce autor pobavit. On vlastně píše jakousi etídu na staré mytologické téma.
Z toho přibylo ženám tolik smělosti, že si vystavěli na jedné skále polohou pevný hrad, jemuž od jména Děvy bylo dáno jméno Děvín. Když to viděli jinochové, rozhorlili se na ně velikou žárlivostí, mnohem četněji se shromáždili a o nic dále než na doslech polnice vystavili na druhé skále mezi Chrastím hrad, jejž nynější lidé nazývají Vyšehrad, tehdy však od Chrastí dostali jméno Chrasten.
Dívčí válka. To je podle Kosmy jakási taškařice mladých lidí, spíš slavnost a obřad, než bitevní pole s mrtvými.
A poněvadž často uměly dívky chytřeji obelstit jinochy, často zase jinoši bývali statečnější než dívky, brzo trvala válka mezi nimi, brzo mír.
Válečný stav končí z vesela. Jak zřejmě z vesela probíhaly boje.
Ano, končí scénou velmi připomínající únos antických sabinek.
Když nastalo příměří, dohodli se obě strany, že se ke společnému jídlu a pití sejdou a že po 3 dny budou konat slavné hry mezi sebou na stanoveném místě.
Sešli se skutečně na hradě Děvíně. Náramně čile hodovali a popíjeli.
Jako traví vlci hledající žrádlo, aby vpadli do ovčína.
V skutku barvitý příměr.
Ovšem nezůstalo jenom u jídla a pití.
Již jste si pohráli dost. Již dosti jste jedli a pili. Vzhůru již. Venuše zlatá vás zvučnou polnicí budí.
Jeden každý mladík si vybral jednu sličnou dívku a odvedl si ji domů.
Po 3denním mejdanu je hrad Děvín s chutí podpálen.
Prázdné zdi dali na pospas Vulkánovi.
O ozbrojeném odporu dívek ani slovo, ty nejspíš s tím ohňostrojem souhlasili.
Odnesli pokrmy i nápoje z jejich hradu.
Ano, to Kosmas neopomine výslovně uvést.
V září plamenů této podivné války epizoda končí. Ženy se dostávají do trvalého područí mužů.
Zkrátka, v Kosmově podání byla dívčí válka nevinnou selankou, nějakou pohanskou hrou s koncem přímo bohemským.
Je to obraz slovanských plesů v přírodě, zvláště letnicových.
A tvrdí historik Vladimír Karbusický.
Tehdy se při rituální promiskuitě vzájemně oddávali jinoši nejenom s dívkami, ale i s mladými ženami.
Kosmas v líčení jejich činnosti používá termín ludus, tedy hra.
Zvyk místy přetrval až do minulého století. Nejblíž mu je švýcarská hra chlapců a dívek. Na první květnovou neděli tam stavěli dřevěný hrad lásky. Jeho posádku tvořila mladá děvčata a hájila ho proti ozbrojeným chlapcům. Hra končila dobitím hradu, načež každý hoch uchvátil svou dívku a vedl jí k hostině a k tanci.
Takové obřadní hry znal Kosmas i ve své době.
A taky se kvůli ním občas spravedlivě rozhořčoval.
Kdyby neexistovaly jiné verze příběhu o dívčí válce, sotva by se našel člověk, který by pověst považoval za víc než za pohádkové vysvětlení skutečnosti, proč muž je hlavou rodiny a proč zotročená žena věčně zkouší vystrkovat svůj pantofel jako čertík růžky.
Jenom na okraji, ty Sabinky, o kterých tu už padla zmínka, tak ty skončily podobně.
Krátce po legendárním založení Říma byly manželky a dcery Sabinů,
což byl kmen žijící severovýchodně od rostoucího města,
uneseny Římany.
Pravý antická mytologie. Kosmas o tom únosu Sabinek bez pochyby věděl.
Takže si nejspíš pomohl tímhletím slavným literárním motivem.
No, bylo by mu to podobné.
O 200 století později vypráví pověst o dívčí válce veršující Dalimil.
Na rozdíl od Kosmy, který nezná jediné konkrétní jméno, přivádí autor na scénu nové postavy, zejména slavnou vůdkyni dívek, někdejší blízkou přítelkyni kněžny Libuše.
Když vydechla kněžna duši, pohřbili ji na Libuši. Válku leda pro posměšky vhodnou počali pak kněžky. Zákon změnit chtěli v chvíli. Ve své píše zatoužili, aby dívka zemi vládla. Muž ať prý si hledí rádla. Nebylo to snad pár žvástů, nechtěli si snad jen hrát. Postavili pevný hrad, Děvín začali ho zvát a zvolili kněžnou Vlastu.
Ano, a tato Vlasta, založením zřetelně mužatka, formulovala svůj politický program slovy.
Bijme chlapi, ty bradaté, hloupé capy.
Co bylo u Kosmy humoreskou, mění se v Dalimilově podání v hrdinský epos.
Muži se vůči dívčímu nebezpečí chovali trestu hodně nedbale a přece tu byly mnohé signály, které je měly varovat.
Věrnost si pak přísahali, slavnostní slib Vlastě dali, že se rády pití zdrží, aby byly štíhlé, čilé, pohotové v každém díle a moudřejší nežli muži. Už je dělí Vlasta smělá do tří skupin. První měla chránit hrad a co je v něm. Ta tvořila také sněm. Krásné učila, jak mohou muže rozněcovat touhou. Vždyť začasté věta lstivá mocnější než končíř bývá. Třetím kázala pak luky muže štvát a být jak vlky.
Pořád však byla tahleta válka spíš sporem a hádkou.
Otcové si s rozmarem věc vážnou spletli. Místo, aby na své dcery vzali metly. Myslili, že nehrozí jim nebezpečí. Posměvačně dívali se vzpovzdálečí, když obkročmo na bělouši pana jela, když z ohrady jiná koně vyváděla. Viděli v tom všem jenom prostý šprým. Ten šprým ale brzy smutek přinesím.
Ano, dívky zatím v dívčí válce prohrávaly nikoli životy, ztrácely pouze ctnost.
V rozhodující chvíli muži část Vlastina kolektivu zavlekli na Vyšehrad a tam jim udělili drsnou lekci, tedy spíš sexuálního násilí než lásky.
V krátkém čase příměří rozhodli se někteří pozvat pany na Vyšehrad a tam je pak zneuctili. Pozdě začaly dívky žehrat na své vůdce a ta vina bránila jim vyjít zevrat a vrátit se do Děvína.
Pohanění dívek. To byla provokace, kterou se Vlasta rozhodla pomstít.
Jak?
Velice odvážným útokem.
Ozbrojenému konfliktu předcházelo Vlastino propagandistické prohlášení.
Družky milé, víru mějte, svému jménu udělejte čest. Nažeňte mužům strach. Vítězství je na dosah. Pobijte těch lotrů tucty, ať dosáhnem věčné úcty. Pro mír, pro slávu a klid musíme je porazit.
Je pozoruhodné, jak už tehdy se útočníci, v tomto případě tedy útočnice, zaklínali ve jménu věčného míru.
Pak si každá vybrat může podle svého vkusu muže, jako amazonské pany, jež kázali mužům lány orat sít v potu tváře.
Následující dívčí ofenzíva byla zřejmě nemilosrdná. Od slov se přešlo k činům.
Na ta slova dívčí voj vyrazil a dal se v boj. Bijí muže, kmášou, ničí, jak polovci divě křičí, střely prší na vousáče. Vlasta pevně svírá lanče. Než své družky dohnala, sedm mužů proklála. Mladka, Hodka, Svatava, Vratka, Radka, Častava, též po boku Vlastině bojovali hrdině. Muže rázem přešel smích. Už zhynulo 300 z nich. A nebýt tu poblíž doubí, celé vojsko zhynulo by. Od té doby mužský rod bál se Vlastě žlučí hnout.
Dívčí agrese ovšem nezůstala bez reakce.
Muži zpětným úderem ničí děvím.
Což je ku podivu vzhledem k tomu, jak drtivý byl jejich předchozí vyšehradský debakl.
Dalimil neříká přesně, kde by ten děvín měl stát. Z textu se dá vysoudit, že snad na místě dnešního pražského Karlova.
Zajímavým způsobem však popisuje stavbu Vyšehradu. Ten si prý muži zbudovali za jednu jedinou noc, aby dívky nic nespozorovali a stavbu nepřekazili. Dalimil angažuje v tomto příběhu knížete Přemysla.
Byl to nakonec taky mužský. Není divu, že stál na straně chlapů.
Přemysl však nelení, schání klády, brlení, v noci z pevných palisád buduje tvrz Vyšehrad.
Vyšehrad byl tedy ze dřeva.
Jak se zdá, sotva mohl v Přemyslových očích znamenat něco víc než jenom chatrné vojenské provizorium.
Kronikář z časů gotických musel mít vyhraněnou představu o tom, kolik umu a práce bylo třeba vložit do stavby bytelnějších, hlavně kamenných opevnění.
O nějakou tu desítku let později potvrzuje dřevěný charakter Vyšehradu i kronikář Hájek z Libočan. Dokonce dodává, že na kamennou pevnost byl přebudován v roce 765.
Archeologie o tom nemá dodnes ani tušení.
Za Karla IV., tedy o víc než půl století po Dalimilovi, se pověst o dívčí válce definitivně proměňuje v ponurou a krutou historii.
Karlův letopisec Přibík Pulkava z Radenína, což byl katolík právě tak vášnivý jako jeho král, nemohl z křesťanské cudnosti přenést přes srdce ani Kosmovu junáckou pitku na Děvíně, ani Dalimilovo neřestné pohanění dívek na Vyšehradě.
Ano, pryč s poživačností, pryč s erotikou.
Tak to zněl příkaz gotické mravnosti.
Jakoby světská hříšnost byla v Pulkavových očích něčím daleko horším než prolévání krve.
Právě v jeho podání, tedy kronikáře Přibíka z Radenína, se dívčí válka posunuje do jiné roviny. Najednou je z ní boj v pravém slova smyslu nenávistný a plný vraždění. Tady je důkaz.
Bez jakýchkoliv překážek pustošili ženy vojenskou mocí krajinu a vesnice. Za příměří pak krásné a lstivé dívky vylákali s vychytralým úskokem muže na svůj hrad Děvín, říkajíce mladým a urozeným mužům, jakmile se kterákoliv z nich ocitla s některým o samotě.
Churavím láskou k tobě. Proto jestli mě též toužíš mít za manželku a družku, buď jak buď se s tebou spojím. Hle, vždyť ti také vyjevuji tajemství, že má velitelka Vlasta toho stanoveného dne chce jet sama na koni tou jistou cestou. Jestliže tam jakoby náhodou přijedeš se silnou družinou, můžeš ji porazit a spojit se se mnou pro svá obětí.
Takovými slovy a prostředky lstivě mužům připravovali veliké úklady. Neboť když muži přišli na určená místa, byli dívkami krutě usmrceni.
Hnusí se nám žít dále v takových zápasech a válkách.
Předstírali zase jindy jiné věrnost a posílali mužům vzkazy.
Jsme přece ženy, kterým nesluší vládnout mužům. Hle, bezpečnými kroky přijďte na hrad Děvín a naložte s námi, jak chcete.
Doneslo se to knížeti Přemyslovi. On jim odpověděl. Nevěřte, pravil. Nevěřte jim, potlstivou ochranou křídel vás oklamou. Velmožové však nedbali rad svého knížete, shromáždili všechny muže, které mohli, a v noci vstoupili na místě, které jim řečené dívky ukázali, do hradu Děvína. Všichni tam byli od těch dívek, které se na ně vrhly ze skrytých záloh, krutě pobiti.
Člověk může pouze v němém úžase lomit rukama, a to buď to nad mužskou naivitou, hraničící s tupostí, anebo nad bezbřehou ženskou vychytralostí a zákeřností, tedy jak kdo.
Celému tomu příběhu nasadil korunu,
totiž definitivně jej dotvořil,
asi o dalších 150 let později, Václav Hájek z Libočan.
S jeho bujnou fantazií jsme už měli příležitost se setkat.
Při zpracování předloh o dívčí válce nezůstal pan Hájek nic dlužen ani svým nectnostem, ani svým kvalitám.
Napsal napínavé drama, prokomponované a domyšlené do podrobností.
To drama bylo také trochu nevkusné, krutostí detailů, ve kterých, zdá se, autor nacházel zvláštní zalíbení.
Částečně proto, že mu chyběla míra, částečně proto, že tehdejší čtenáři, děti svého věku, považovali drsná líčení za přiměřená a pěkná.
Jenom tehdejší čtenáři?
Poslal Přemysl Ctirada, syna Prošova, za Zemanem Mládem a Smělouchem stran jejich různic, které měly odědiny, aby je v pokoj a mír uvedl. Vlásta zvěděla, že Ctirad má skrze Lichucové sjeti, i poslala rychle 50 dívek nejstatečnějších na výborných koních a poručila jim, aby jakž budou moci buď to svou statečností nebo nějakou lstí na té cestě Ctirada ohrdlo připravili. I měli mezi sebou jednu ušlechtilé a krásné tváře, jménem Šárka. Svázavše jí ruce i nohy, trubičku loveckou jí na krk zavěsili a položili ji v jednom lese, kudy měl Ctirad jet. Sami se v tom lese skryli. Ctirad v tom hustém lese uhlédá a na blízko cesty leží dívka krásná, svázaná a velmi srdečně pláče. Počal se jí ptáti, a ona odpověděla.
Milý pane, zdališ nevíš, jaká se nešlechetnost děje od dívek v této zemi. Protož tebe prosím, rozvaž mě. A já tobě všecko, co se mi přihodilo, i od koho, i kdo jsem, oznámím.
Ctirad sed z koně a panu rozvázal.
Jsem já dcera Mnohoslavova z Oskořína. I byla jsem se svým otcem na lovu. Tu, když jsem se za zvířetem pustila, ztratila jsem se. V tom trefili na mne nešlechetné dívky. Ve svou moc mne pojali a na svůj hrad vésti svázanou chtěli. Však řechtání konů tvých zaslechli, ulekli se, že to jsou koně otcovi, svrhli mne z koně a pryč utekli.
Ctirad slíbil ji navrátit do rukou otce, kterého dobře znal. A ona řekla.
Oh, on velmi vděčen bude. Ale milý pane, prosím, maličko vedle mne na trávě se posaď. Ať si odpočinu.
Napivši se medoviny, podala panu Ctiradovi a tu Ctirad, jad krásou její, pil ten nápoj s ochotností a podal také všem okolo sebe stojícím. Všichni pili a chválili. A byla ta medovina vlástinným uměním okouzlena tak, že kdož se jí napil, žádný se nemohl brániti. Prosila také pana Šárka, pana Ctirada, aby maličko zatroubil na její trubici a on tak učinil a dal návěstí svým nepřátelům. Dřív než muži ke koním a mečům přišli, dívky pana Ctirada jali a svázali a služebníky jeho, kterého každého jali, tomu obě ruce utěli a pak zmordovali. Toho dne pana Ctirada na Děvín přivedli a na zejtří, na břehu řeky Vltavy, jej hnáty přerazivše dokole vpletli a vyzdvihše jejíž mrtvého knížeti navzdory postavili. Kníže ovšem chtěl jej rád dáti pohřebiti, ale nesměl toho pro dívky učinit. A ten les, kdež Ctirad skrze nešlechetný úklad té zrádné dívky Šárky jad, až do dnešního dne Šárka slove.
Mimochodem, ono to bylo právě naopak. Dívčí jméno Šárka si zřejmě vypůjčil Dalimil.
I ten totiž psal o Šárce.
Vypůjčil si je z místopisu pražského okolí.
Údolí Šárka má jméno předslovanské, jenom pro zajímavost. Je to slovo příbuzné se španělským výrazem pro návrší, horský hřbet, sierra, a taky s korsickým výrazem pro totéž, Sara.
Ostatně u Dalimila to se ctiradem dopadlo nesrovnatelně líp než u Hájka. Musel sice, tedy ctirad, taky podstoupit nepříjemnou záležitost v pletení dokola, ale nikoli s tragickými následky. Líčení závěrečného boje však bylo i u něj dost kruté.
Vlasta vyrazila z prutka, odtrhla se od šiku. I hned 7 mladíků vlčsky sápalo se na ní. Snad by vyhrála to klání, kdyby nepodlehla zdání, že jí dívčí vojsko chrání. V zmatku nemohla však ani zvednout hrále, sáhnout k zbrani. Rozsekali rozhněvaní muži Vlastu na kusy a ty sežrali pak psy. Brzy šípy došly dívkám, mladší podali jim lanče. Bylo všude plno pláče, nemohli už prchnout nikam, a tak muži zběsilí 200 panen pobili. Rozprášených šiků zbytek na Děvín se řítil zpět. A tam nejstrašnější zbytek naposledy ještě svět s muži na padacím mostu. Zástup nevítaných hostů žene se však k nádvoří, divže hradby nezboří. Mnohá dívka vidí brata, s nadějemi k němu chvátá, volá na něj zdaleka, lísá se a pokleká, ale ani sladkou řečí srdce mužů neobměkčí. Schazují své sestry z věží, krásná těla v krvi leží. Ctirad nalezl pak Šárku i blíženku její, Darku, a obě dvě zaživa pro výstrahu pohřbívá.
No tak to snad už stačí.
Tak s porážkou dívčích vojů nastal konec nepokojů.
Václav Hájek z Libočan toho věděl neskutečně mnoho.
Mnohonásobně víc než druzí, což u něj už ani nepřekvapuje.
Oznámil množství do té doby netušených faktů. Vymyslel a obsadil škálu dalších hereckých rolí.
Žádnému serióznímu historikovi se přirozeně nepodařilo nikdy prokázat, že by Hájek pracoval s nějakými nám už neznámými prameny.
Asi protože žádné neexistovaly.
Právem si můžeme představovat, že proměna původní chudé a hravé Kosmovy verze v krvežíznivou tragédii z pera Hájkova se odehrála v rovině nespoutané fantazie.
Tedy, že pověst o dívčí válce nezrcadlí dějinná fakta, ale literární tvořivost autorů.
Bylo jistě více než přirozeno, že přechod od vlády žen k vládě mužů se neudál bez bojů. A pověst tato je toho zjevně obrazem.
Příběh o dívčí válce nedával našim historikům spát.
Libušinou smrtí padá poslední překážka nástupu patriarchátu v celé jeho brutální síle. I dochází tak k poslednímu rozhodnému zápasu, jehož výsledkem bylo, že od té doby byly ženy pod mocí mužů.
Ano, k dívčí válce se cítili potřebu vyslobit mnozí, ba dokonce i jeden původním povoláním muzikolog.
Tím byla dokonána, podle klasiků marxismu, největší revoluce lidských dějin. Podrobení ženy muže.
Není nám známo, jaké měl akademik a později i ministr Zdeněk Nejedlý zkušenosti s nadvládou žen či ženy. A také zdali si byl zvláště ke konci svých dnů vždy vědom toho, co vlastně říká. Ale je fakt, že toto téma po staletí lidi vzrušovalo jako historická událost.
Typický pseudoproblém řešili dějepisci i vášnivě zaujatí laici.
Všichni úporně hledali, jestli ta pověst, ať už v té nebo oné verzi, není vzpomínkou na skutečnost.
Tedy na událost, kdy společnost velice konfliktně přešla od matriarchátu k patriarchátu.
Jenom třeba ano.
Jenomže to by musela být vzpomínka stará mnoho tisíc let. To by líčila události z doby kamenné. Matriarchát zanikl v epoše, kdy lidé začali zapřáhat dobytek do primitivních oradel. V každém případě dávno, dávno předtím, než se slovanští prapředci rozešli ze svých sídel v původní vlasti za Karpatami.
A nebylo by třeba, dejme tomu, nějaké jiné vysvětlení, nebylo by po ruce?
Ano, bylo by to jedno. O neznámé válce mezi pravým a levým břehem Vltavy.
To se pokusil dokázat historik Emanuel Šimák. Totiž, že Vltava byla hranicí mezi panstvím Přemyslovců a Slavníkovců. Levý břeh byl přemyslovský, zatímco vyšehradská strana Pražské kotliny prý náležela mocným soupeřům potomků Oráče ze Stanic.
Co ale my s jednou ze starých pověstí českých?
Měli bychom se spokojit se závěrem možná střízlivým, ba přízemním, ale pravdě zřejmě nejbližším.
Tušíme alespoň v obrysech, jak ta pověst vznikala, jak košatěla, jak nabývala na objemu. A tak nepotřebujeme žádnou berlu, hypotetické důkazy, ba ani věcná jádra.
Budeme v té válce spatřovat úsměvnou pohádku. Takovou, jaký pojal první z vypravěčů náš nejstarší kronikář Kosmas.
První noc strávili vesele při hostině a hojném pití. Nová vyrostla žízeň, když žízeň hasiti chtěli. Jinoši se svou touhou se do hodin nočních zdrží. Noc byla, zářil měsíc a jasný byl nebeský blankyt. V tom z nich zatroubil jeden a tím jim znamení dával řka, již jste si pohráli dost, již dosti jste jedli a pili. Vzhůru již Venuše zlatá vás zvučnou polnicí budí.
A od té doby
jsou naše ženy pod mocí mužů.
O pravdivosti této téze se nebudeme přít. Něco jiného jsou skutečné historické děje a cosi opačného bývají legendy, báje, pověsti. Jak už to tak bývá, dopřáváme začasté sluchu spíše zkazce než faktu. Kéž bychom si dokázali odnést po naučení z obého. To platí i o dalším příběhu ze svazku nejstarších pověstí českých, o tom, ve kterém hrají hlavní roli vladyka, kůň a kníže. Jejich jména Horimír, Šemík a Křesomysl. Za týden touto dobou na druhém programu Českého rozhlasu.
Toulky českou minulostí.